Když jsme se měli, tak jsem říkal Lence, že by se mi k tomu kázání, které mám, hodilo, aby venku byla plískanice, aby bylo prostě pošmourno a taková správná depresivní nálada. Teď už bych to jako docela rád vzal zpátky. To dnešní slovo, které mám, není úplně jako takové hladivé a chladivé, ale myslím si, že to je součást evangelia a že je potřeba si to i připomínat. Na začátku bylo dobré, když jsme zpívali ty koledy, Betlém, jesličky, hvězdy, pastýři, ovečky, Ježíšek v kolébce. Prostě to je taková ta adventní, vánoční vlastně nálada a já ji mám moc rád a rád každou koledu zpívám. Prostě si užívám ta slova, ta vyznání v tom. Ale někdy to na nás už může působit, zvlášť když teda se neponoříme do těch slov jako takové prostě přeslazené, takové jako sladké to evangelium, že vlastně ta zpráva o Ježíši nebo o Bohu je jenom taková dobrá, taková příjemná. Je to tak, evangelium je zpráva o naději, o odpuštění, o lásce i o milosti a o novém životu, o něčem, co může začít, nebo to, co začalo. Bůh dal Ježíše. A to, že se narodil jako miminko, je znamení toho nového života a je to vlastně i takový symbol, že my všichni můžeme nějakým způsobem začít ten nový život s Bohem, stát se božími dětmi. A to jsou všechno ty dobré věci na evangeliu, takové ty příjemné, takové ty milostivé. Sváťa popisovala, že se tam za sebe modlili a prožila boží lásku. A to jsou skvělé věci. Ale evangelium, a o tom dneska budu mluvit, a má ještě jakoby druhou stránku. Ta už není taková příjemná. A ta je vlastně hrozná. Ale je potřeba jí nezamlčovat. Mám-li být dobrým kazatelem, musím kázat celé evangelium. Dneska, nebo teďka už druhý týden vlastně, slavíme příchod Pána Ježíše. Ale vlastně pro nás, jak jsem tady říkal několikrát, naposledy minimálně před rokem, vlastně my neoslavujeme ten příchod Pána Ježíše v podobě miminka, ale my očekáváme mnohem víc, nebo měli bychom, my jako křesťané dneska ve 21. století, čas se nachyluje, tak vlastně před náma je něco, možná by se dalo říct, důležitějšího, a to je druhý příchod Ježíše na tuto zem. A ten má úplně jinou podobu, úplně jinou formu, než ten jeho první příchod. A připomenu ty obrazy z knihy Zjevení, kdy přijíždí v čele zástupu andělů, kteří jedou jako válečníci na koních, tak v jejich čele jede ten, který má dvousečný meč, je oděn v tom bílém rouchu, které je zbrocené krví a vede to vojsko, jede na bílém koni a to je Pán Ježíš, který je král a pán a jede založit tisícileté království, jede porazit všechny nepřátele a tak dále. Jeho první příchod byl ve slabosti, druhý příchod bude v moci. A ten očekáváme. o Pánu Ježíši, který teď přijde a to nás čeká, tak je napsáno, že on bude pást národy a být národy svojí železnou berlou. To je, možná by někdo řekl, to se mi nelíbí. Já nevím, jak to bude přesně probíhat. Mě by skoro víc vyhovovalo, kdyby Ježíš zůstal takovým tím milým Ježíšem, který prostě se modlí, uzdravuje nemocné, těší zkroušené, někdy nás tak povzbuzuje, potěšuje a kterému můžeme tak hezky zpívat, ale ta pravda, ta realita bude jiná. Ta realita bude vlastně víc podobná poslednímu soudu a těm hrozným věcem posledního času. Bůh se nezmění, Ježíš je stále stejný, je to stále ten samý Ježíš. A to, co je potřeba se změnit, tak je naše představa o Bohu, nebo naše zaběhlá představa. Za chvilku budeme číst takové úseky z písma. Nedávno, ale chci jenom říct takovou myšlenku. Nedávno jsme seděli doma u stolu a bavili jsme se o některých duchovních věcech a myslím, že to byla zrovna tady Sváťa, ale možná tam seděl ještě někdo další z našich dětí a my jsme se bavili o tom, jak je to dobré být Božím přítelem a já jsem říkal, můj nebo Bůh je mým přítelem. A já mám Ježíše jako přítele, a že ho znám a on zná mě. Ale pak jsem dodal, ale já ho znám tak dobře, až se ho bojím. Mám bázeň před Ježíšem. Mám bázeň před Bohem. Proč? Protože dobře znám Boha. Já se bojím se Boha, ale bojím se také sebe. Ale každého ze dvou důvodů, úplně rozdílně. Sebe se bojím, víte proč? No, sebe se bojím, že jsem člověk a lidské srdce je vrtkavé, lidské srdce je prostě takové nestálé a zkrátka nemám o sobě valného mínění, to už jsem ztratil hodně dávno, ale mojí naději je Bůh, ale zároveň znám Boha tak dobře, že o něm nemám zkreslenou naivní představu, že vždycky všechno jenom odpustí a přivře vždycky pravé i levé oko a tak dále a tak dále. Ale vím, že Bůh je také hrozný, že to je hrozný soudce. A jednou mi jedna žena vyprávěla, jak uvěřila a pro mě to bylo úplně nové. Ona říkala, já jsem uvěřila proto, protože jsem se začala bát pekla. A do té doby jsem byl pěstován jako křesťan v takovém myšlení, že lidé uvěří, protože jim zvěstujeme Boží lásku. Že jim prostě budeme vyprávět, jak je Bůh milosrdný a milostivý a že nám odpouští všechny hříchy a to, že je prostě dostane do kolen. A často se to dělo. A žena řekla, já jsem uvěřila proto, protože jsem si uvědomila, že jestliže se nepokořím před Bohem, tak mě čeká věčná smrt a peklo. Já jsem měla strach z pekla. A pak jsem se dočetl v Bibli, kde je napsáno na jednom místě, s některými milost mějte, jiné strašením k spasení přivozujte. To je v kralické češtině. S některými milost mějte, některé strašením k spasení přivozujte. Co se tam vlastně říká? Že někteří lidé uvěří na základě zjevení Boží lásky, někteří lidé uvěří na základě strachu z Boha. Té Boží bázně, která má přijít na celý svět, na celou zemi. Někdy mám dojem, že z Boha bereme jenom tu první polovinu a že používáme jenom polovinu evangelia, že vlastně lidem říkáme jenom tu příjemnou, příjemnější část a tu nepříjemnější v podstatě neříkáme, nebo se jí bojíme říct, protože máme dojem, že lidi jenom zastrašíme. Ale ta žena pro mě byla důkazem toho, že jsou lidé, kteří skutečně uvěří, protože si uvědomí, že by skončili na posledním soudu a tam prostě neobstojí. Takže Bůh má jakousi odvrácenou stranu, ale není to žádná temná stránka evangelia. Je to prostě všechno vyvoláno naší hříšností, ale je to tak. Ve většině křesťanských shromáždění, kostelů a já nevím, prostě různých sborů a modliteben visí kříž, nebo tam je nějaký takový verš, třeba pojďte ke mně všichni, kdo jste žízniví, nebo já jsem cesta, pravda i život. A tady všechny ty věci. Ale když jsem si připravoval to kázání, tak jsem si říkal, co kdybych tady napsal takový velký nápis. Pozor, vykřičník, danger, Achtung, Bůh je soudce. Bůh je soudce a je to také ničitel. Přečteme si teďka z druhého listu Petrova ze druhé kapitoly jedno místo. Je to, budeme číst od 4. verše do 10. druhá Petrova, druhá kapitola 4 až 10. A já rovnou teda čtu verše, které mluví o soudu, o tom, co Bůh také buď dělal, nebo bude dělat. Tak od 4. verše. Neboť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zhřešili, ale svrhli je do temných jeskyní Tartaru a vydal je, aby byli střeženi k soudu. Ani starý svět neušetřil, ale zachoval jen Noého, hlasatele spravedlnosti, jednoho z osmi, když uvedl potopu na svět bezbožných. Také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel a odsoudil k zániku a tím dal varovný příklad budoucím bezbožníkům. Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním bezuzdných lidí, neboť tím, co viděl i slyšel ten spravedlivý, když mezi nimi bydlel, těmito bezzákonnými skutky mučil den za dnem svou spravedlivou duši. Pán umí vysvobozovat zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé zachovávat pro trest ke dni soudu. A to hlavně ty, kdo jdou za tělem v poskvrňující žádosti a pohrdají autoritou. Tak to je to první místo. Dneska budem číst asi ještě dvě. A po tom úvodu shromáždění a i určitém napomenutí a tak dále, jsem si říkal, že já to asi přehodím, změním, měl bych jako něco takového opravdu potěšitelného tady zvěstovat. Ale ne, tak už jsem se do toho pustil. Bůh je soudce a Bůh je ničitel. A tady v té části Petrova listu naší drahé Bible připomíná tři příklady, kdy Bůh ničil tento svět nebo člověka. Ten první příklad vlastně není jakoby z tohoto světa, ale mluví se tady o tom, že Bůh neváhal zničit anděli, kteří zhřešili a byli svrženi. O tom máme několik zpráv, že za tím svůdcem, za tím pyšným duchem satanem, takže se nechalo strhnout třetina andělů a že byli spolu s ním svrženi na zem. Ale tady máme zprávu, že byli svrženi ještě hloub. Stali se z nich vlastně démoni. A já jsem tady studoval to slovo temné jeskyně Tartaru, mně to připadá takové tolkejnovské. Byli uvrženi do temných hlubin, do jeskyní Tartaru. Tak jsem studoval, co to je. Zjistil jsem, že to slovo Tartarus, to je jedno z nejtajemnějších slov v Bibli, že málo který slovník prostě v podstatě ví, co to je. Andělé, svaté, čisté, bezhříšné bytosti, které nás převyšují v kráse, v inteligenci, v moci, v čistotě a v duchovnosti, jsou prostě vyšší, jsou větší, jsou lepší, jsou čistší, jsou krásnější. A tak hodně lidově bych řekl, jdou Bohu více na ruku. Prostě s námi jsou od počátku problémy. V nás je jakoby nějakým způsobem ta porušenost od začátku zakódována. Tak velkou duchovní tragédií je, že ďáblu se podařilo zlákat třetinu těchto svatých. Opravdu tak strašná je ta lež, tak záludná, že dokonce andělé se nechali omámit, uvést do té lži, do té pýchy a vzepřeli se vůči Hospodinu. A tyto nádherné, krásné bytosti Bůh neváhal zničit. A uvrhl je do hlubin a to slovo Tartarus v podstatě je nejhlubší propasti Hádesu. V hebrejštině to slovo Hades je vlastně podsvětí, je to peklo. A představte si, že Bůh vás svrhne do pekla. Strašný. Sonja říká, ne, budu se snažit, abych se tam nedostal, nechci tam, ne. Tak pod tím peklem jsou ještě horší věci, ještě horší temnoty. A tam byli uvrženi ti anděle, ještě pod to peklo, do nejhlubších jeskyní. Dokonce to slovo Tartaros v některých výkladech znamená bezedná hlubina. Strašlivá ztráta. Dokonce v jednom slovníku jsem našel zajímavý výklad, že to slovo Tartaros znamená návrat k prvotnímu chaosu. A to, co bylo před počátkem, ten chaos, nad kterým se vznášel duch boží, tak ti andělé vlastně ztratili veškerou svoji hodnotu a tu krásu. A je to prostě něco hrozného. Bůh stvořil nádherný svět, dokonalý svět, uprostřed toho světa zahradu Eden. A ten svět jsem přesvědčen, že i z toho přírodního nebo z toho celkově fyzikálního hlediska byl prostě dokonalejší než ten náš dneska. Ale ten svět se tak vzdálil Bohu, respektive lidé na jeho zemské tváři se tak poškodili, že Bůh se rozhodl, že tento svět zničí a povolal potopu a zničil lidstvo. Bůh zničil lidstvo. Vzal si jenom jednoho člověka a sedm jeho nejbližších. Zachránil osm duší v té arše. A nějakým způsobem zachoval takhle toho člověka, ale tisíce, možná miliony, nevíme kolik lidí v tehdejší době žilo, ale vlastně i celou přírodu v té původní podobě, v té neposkvrněnosti, tak vlastně zničil. Náš Bůh, jak je tady napsáno, zničil ten starý svět. A nakonec je tady příklad Sodomy a Gomory, dvou konkrétních měst z té roviny tam v Izraeli. A ta byla spálena ohněm a sírou a vyšel odtamtud jedině Lot, jeho žena a jeho dvě dcery. Manželka zůstala na půli cesty jako solný sloup. Jsou to hrozné katastrofy, které Bůh udělal s hříšným člověkem. A myslím si, že bychom se nepřeli, když řeknu, že náš svět dneska určitě není lepší, nebo lidstvo dneska, po tom, co předvedlo za posledních pár set let, třeba to stačí, že není lepší než to předpotopní lidstvo. Že lidé stačili udělat minimálně stejné množství hříchů a hrůzy plných věcí. A Bůh prostě ničí hřích a Bohu je hřích strašlivě prostě protivný a je odhodlán ho zničit. A už několikrát vlastně to udělal. Tady apoštol Petr říká jenom tři příklady. A v podstatě říká, já to vám chci připomínat, je to součást evangelia, aby jsme si uvědomili, jak závažný je hřích a jaký boj se vede. Já jsem si tak představoval, co bychom dneska říkali tomu, kdyby přišel Bůh a řekl, zachráním jenom Jendu zpěváčka samozřejmě a může si vzít sebou Lenku a svoje děti. No, možná, že by řekl ne, Jendu zpěváčka ne, ale tebe a tvoji rodinu jenom zachráním a všichni ostatní zahynou. To je strašný. Dovedete si to představit? To je strašný. Ale Bůh to už jednou udělal. Bůh to už s náma jednou udělal. Když byla potopa světa, vyvolil jednoho spravedlivého Lota, Noého. Prostě už přesně tohleto, co jsem teďka řekl, že třeba mě a moji rodinu by řekl, ty udělej koráb nebo vesmírnou loď a vystřel se někam. A zatím jsme to nečetli, ale je tady jedno místo, které se mě dneska velice dotklo, nebo dotýká se mě tady v té souvislosti, tady kousek dál, kdy Bůh vlastně skrze apoštola Petra popisuje tu lidskou hříšnost, takovou tu drzost, takovou tu nenapravitelnost, tak je tady, už to hledám, je tady napsáno ve 13. verši, že každý bezbožník dostane se jim bezpráví jako mzdy za bezpráví. Když jsem tady vyřknul takovou teoretickou myšlenku, že Bůh by zachránil jenom Jendu zpěváčka a Lenku a Sváťu a vás by nechal zahynout. Necítíte nespravedlnost? Mně se ten příklad vůbec nelíbí. A cítím v tom určitou nespravedlnost, určité bezpráví. Ale Bůh říká, že lidé sklidí za své bezpráví Boží bezpráví. Je to ten princip toho, že který Bůh nás učí. Tak, jak chcete, aby lidé činili vám, vyčiňte jim, vy jim, nebo prostě Bůh tady ten princip vlastně zachovává. Je to nespravedlivé, je to jakoby nevyvážené, nebo jak bych to řekl, ale Bůh už to jednou udělal. Tak hrozivě a hrozně na Boha působí náš hřích a naše zloba, naše nespravedlnost, naše nedokonalost. A proč to celé takhle jakoby říkám nebo vyhrocu, ale já jenom vlastně opakuju, co je napsáno v naší Bibli. A protože je potřeba si opravdu uvědomit závažnost našeho hříchu. Kdyby Bůh měl sečíst moje nezákonnosti a nespravedlnosti, tak musím uznat, že má naprosto spravedlivé právo mě prostě odsoudit a nezachránit. Bůh na to má právo a stejné právo má na tebe. Úplně stejné právo, i když si posledních 20 let sekal nebo sekala dobrotu, tak na tebe má prostě právo. Ale on to neudělá, protože je milostivý. Ale nedá se na to hřešit. Přečteme z toho druhého listu Petrova ze 3. kapitoly 1. až 14. verš, určité pokračování. Toto vám, milovaní, píšu již druhý list, ve kterém připomínáním probouzím vaši čistou mysl. Abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na příkaz Pána a zachránce předaný vašimi apoštoly. A já se tady zastavím. A konečně něco potěšitelného. Píšu vám, milovaní, abych připomínáním povzbudil vaši čistou mysl. To je dobrý. A jsme milovaní a jsme čistí, máme čistou mysl, přesto do té čisté mysli, do těch, kteří jsou milováni od Boha, apoštol Petr neváhá střílet takovéhle kalibry, jaké já tady dneska střílím. To asi má nějaký důvod. Abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na příkaz Pána a zachránce předaný apoštoly vašimi. Znovu používá tady ten výčet a říká, chci vám říct něco, co je nesmírně důležité, co přikázal Pán, co zvěstovali apoštolové, co dokonce už proroci prorokovali v písmu, dávno, před stovkami a stovkami let, před tisíci let. A chci vám to připomenout, přestože jste milovaní a jste svatí a jste čistí, tak teďka vám budu říkat docela drsné věci. Ale je to Boží příkaz. Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí a budou říkat, kde je to zaslíbení jeho příchodu. Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jako od počátku stvoření. Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla odpradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím, skrze něž také tehdejší svět zahynul, když byl zatopen vodou. A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí. Tady to opět přeruším. Zpráva apoštola Petra říká, dejte si pozor, v posledních časech a začnou pochybnosti. Začnou pochybnosti, které jakoby navážou na to, co přirozeně vidíte. Nic se neděje. Pán Bůh prodlévá. Všechno je pořád stejný. Vlastně se nic neděje. Tak to asi bude nějak jinak. Apoštol Petr říká, dejte si na to pozor. Takhle to bude, ale realita, ta boží realita je jiná. A ten boží příchod není tak daleko. Ono to pokračuje v 8. verši. Tato jedna věc, ať vám není skryta milování, že jeden den je u Pána jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení. Jak si někteří myslí, nýbrž je k vám schovývavý, nechtě, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Pánův den přijde jako zloděj v noci, v něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne. Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví. Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Každému z nás se zdá, že to trvá dlouho. Někdy se ve svém duchovním životě soustředíme na úplně jiné věci. Teďka nemluvím o tom, že můžeme nějak duchovně usnout a nějak se prostě vzdálit Bohu a stučnět a tady ty další věci, ztratit první lásku, ale prostě můžeme se soustředit na to, prostě na konkrétní nějakou službu, nějaké dobré věci, modlíme se za spasení národa a tak dále a tak dále. A to je náš úkol. Ale zároveň se děje, nebo může dít s námi takový proces, že vlastně jakoby ten konec se vzdaluje. Je pozoruhodné, že kdekoliv a kdykoliv v historii přišlo probuzení duchovní, obnovení církve nebo prostě božího lidu, tak to provázelo obnovení a probuzení vědomí, že Ježíšův příchod je velice brzo, že to je na spadnutí a lidé prostě očekávali, a jakoby se jim to stalo hmotným. A čím více se církev vzdaluje duchu, tím se jí také vzdaluje ten konec. Jakoby se ztrácí v mlze budoucnosti, jakoby se rozplývá, až je z toho jenom taková vlastně báchorka. Takový nereálná nějaká věc, která se snad ani nestane. A je mnohem lépe uvěřit tomu, že by bylo příjemnější tak nějak jako žít, občas získat někoho pro Krista, udržovat ten sbor a tak dále. A takhle se dají přežít staletí přeci. A to není úplně špatný. Ale Boží slovo říká, nemylte se, ten den přijde jako zloděj v noci a ono se to stane. Stane se to přesně v těch barvách, jak jsem vám to popisoval. Bude to hrozné, a přichází to a je to za dveřmi. Ten svět se rozplyne v ohni. úplně se teďka cítím jako staromodní, jako nějaký, který tady říká něco, co se vůbec nehodí do moderní doby. Ale ona je to realita. Ona je to pravda. Když Noé začal, do té doby nikdy nepršelo, tak začal budovat na kopci loď obrovskou, tak lidi říkali, co to je za pošuka, co to je za blázna. Ještě nám něco říká, že Bůh mu to přikázal a takovýhle věci. Ale ono to dopadlo úplně prostě jinak. Svět se rozplyne v ohni, dokonce prvky, je tady napsáno dvakrát, prvky se uvolní v tu prapůvodní prahmotu. Prostě všechno se jakoby rozloží na prvočinitele. A apoštol Petr tady říká, a co teprve vy, jací teda musíte být, jací vy musíte být, aby se vás ten oheň nedotk. Jaký křemen v sobě musíte mít, jakou pevnost, jakou víru, jakou nepohnutelnost, aby si vydržel to, co má přijít na tenhle svět. A proti tomu nějaká uprchlická krize je nic, to je jenom prostě, to jsou jenom pár veselých notiček. Bavil jsem se tenhle týden s jedním bývalým senátorem a seděli jsme u stolu a mluvili jsme právě tady o těch událostech a ten rozhovor končil takovým, no vlastně nikdo nevíme, co s tím. A nikdo, víme, že nikdo neví, co s tím. Myslím tady v Evropě. To vidíme i na našich představitelích, že nikdo vlastně přesně neví, co vlastně dělat. Nikdo nemá tu chytrost ani tu moc přijít s nějakým dobrým nápadem. Nebo možná bych řekl prosaditelným nápadem. Lidé mají nápady. Jací musíte být vy ve svém svatém způsobu života a zbožnosti, vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne. A ještě přečtu 14. verš a tím už skončím to čtení. Proto, milovaní, očekáváte-li tyto věci, vynasnažte se, abyste jim byli nalezeni v pokoji, bez poskvrny a bez úhony. A trpělivost našeho pána považujte za záchranu, jak vám to psal i náš milovaný bratr Pavel. Druhý příchod Pána Ježíše podle proroků, podle novozákonních svědectví, novozákonních proroctví, a bude to prostě pěkný hukot. A bude to něco, co převýší všechny dosavadní věci. A my v tom máme obstát. Cítíš se na to? No, já se na to necítím. Ale já jsem na začátku řekl, že znám Boha jako přítele. A že ho znám tak dobře, až se ho bojím. Ale ještě dodám jednu věc. Zároveň ho znám tak dobře, že vím, že to není v mé síle, v mé takové pevnosti, ale že vím, že Bůh mi dá sílu v ten pravý čas, ale s bázní a třesením před ním stojím, abych obstál. Zároveň se na něj spoléhám, nespoléhám se na svoji sílu, zároveň se na něj spoléhám, že v pravý čas obstojím a budu nalezen čistým z jeho síly, z jeho moci, z jeho milosti. Zároveň však vím, že musím v té bázni stát a třást se, a že to je zdravé třesení a zdravá obava, a že mě udržuje v určité duchovní bdělosti a že to je prostě součást evangelia. Nevím, proč to s námi lidmi tak je, proč je to tak smutně zařízeno, že jakmile je ti plně odpuštěno, hned prostě začneš hřešit. Že jsme velice blízko tomu příběhu, tomu podobenství, které Pán Ježíš vyprávěl o tom dlužníkovi, který dlužil ten veliký dluh a nemohl ho zaplatit a přišel ten pán a zaplatil to za něj a on vyšel z toho vězení a potkal na ulici prvního starého kámoše a vrhnul se na něj a začal ho škrtit, cloumat s ním a říkat, dokud mi nezaplatíš ten jeden denár, nebo já nevím, co tam nějaká nízká částka, tak tě nepustím. Prostě jsme takoví. Potřebujeme si nějakým způsobem připomínat, že jsme také propuštění hříšníci, propuštění dlužníci a že je potřeba, aby jsme bděli. Tak, máme to za sebou.